რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. ორითას 16 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. დოკუმენტი, რომელსაც 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი, არის ევროკავშირთან ასოცირების თაობაზე უფრო ფართო შეთანხმების ნაწილი. დოკუმენტის თანახმად უკრაინას ექნება გადასახადებისგან თავისუფალი წვდომა ევროკავშირის ბაზრებზე. ევროკომისიის მიერ 31 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს უკრაინის ეკონომიკის მოდერნიზებას და დივერსიფიკაციას და რეფორმებისთვის დამატებით სტიმულებს წარმოქმნის. უკრაინამ, რომლის ბაზარი ტრადიციულად რუსეთზე იყო ორიენტირებული, ახლა ევროპული სტანდარტები და ნორმები უნდა მიიღოს. უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება კიევსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუარესების მიზეზი გახდა. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. მიუნხენის პოლიციის ცნობით, ქალაქში ძალაში რჩება ტერორისტული საფრთხის გაძლიერებული რეჟიმი. იძებნება 5-დან 7-მდე ადამიანი, რომლებიც თავდასხმის ორგანიზებაში არიან ეჭმიტანილი. როგორც ვარაუდობენ, ყველა მათგანი დაკავშირებული არის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. იტყობინებიან, რომ ხუთშაბათს გერმანიის ხელისუფლებამ მეგობრული სახელმწიფოების სპეცსამსახურებისგან მიიღო ინფორმაცია მიუნხენში თვითმკვლელების მიერ აფეთქებებისთვის მზადების შესახებ. სავარაუდო სამიზნეებს შორის იყო ცენტრალური სადგური და მიუნხენ პაზინგის სადგური ქალაქის დასავლეთ ნაწილში. ორივე სადგურიდან და მათი მიმდებარე მოედნებიდან ევაკუირებულია ხალხი. პოლიცია მიუნხენის მოსახლეებსა და ტურისტებს მოუწოდებს თავი მოარიდონ ხალხმრავალ ადგილებს. ახალი წლის წინ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები იქნა შემოღებული ევროპის მთელ რიგს სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის პარიზში, ლონდონსა და ბერლინში. ოთხშაბათს ბრიუსელის მერიამ გამოაცხადა, რომ ტერაქტების საფრთხის გამო გაუქმდა ტრადიციული საახალწლო სალუტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგზობთ გადაცემას. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ვაშინგტონს ახალი სანქციების შესახებ 30 დეკემბერს უნდა გამოეცხადებიან. ამ ნაბიჯის მიზეზი გახდა თეირანის მხრივ ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების აზრით ეწინააღმდეგება გაეროს მიერ ადრე დაწესებულ სანქციებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თავდაცვის მინისტრს განკარგულება გასცა დააჩქაროს ქვეყნის სარაკეტო პროგრამა პასუხად ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებზე ახალი სანქციები დაუწესოს თეირანს, რაც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდაზე პასუხი იქნებოდა. დღეიდან 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის ხელმოწერილი ბრძანება. დღეიდან ამოქმედდა უკრაინასა და ევროკავშირის შორის შეთანხმებით თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი ბატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება ბატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ ბატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი ბატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, ბატიმართა რეაბილიტაციას. ბატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და ბატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელს მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი ბატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე წიგნი ბატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. Ну, არც ოჯახი, არც ბერში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს მან? არაფერი არ აქვს. ამ ცხოვრების ხელშეწყობაში თავისთავად კომპლექსდება, ხო? სურათი და იოს სიძახი, ანუ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული. უკვე შეიძლება მალაბრო მასამართლებელი ხარ. მითუმეტეს, როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის, ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დაშნენ. შემდეგ ამ ყველაფერს მეტყვი მიიღებს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დომატა დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე 1 წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის რეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა. რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა დამხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრე და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგალითად სვანი მომდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობაში ვიძინე. ელექტროში მდგომარეობად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ასე სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ეს სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრე ხა გამოცდაზე ვარ გასასვლელი და რაც თავარი არის, რაც ის მქონდა რა არის, რაღაცა კომპლექსი რა შეიძლება არის, საგანი ხარ და შეიძლება გამოსული ხარ რაღაცა. სენინერნება დავწიეს, უფრო და უფრო გეძავ იმას დავუშვათ ფიქს, რომ შეიძლება საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნება და
მაგრამ გიორგი მაციცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯარო-სასულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა ას თავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, ძალისა და აგრესიის მართვა, შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიწევს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრ დედას უთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმათ ყვა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება, არაზუსტ რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმათ ყვა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესთან. Ну, თუმცა ზოგიერთებენ, რომ ჯერ შედეგი არ არის ესე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ მოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსით დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ მოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს, ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოდრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება. ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოდრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლისთვის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეული წელად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანდათან ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ეს ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯი ასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტა ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმასვის არ არის, ფასი იმასვის არ არის და სამაულო ჯამში რაღაცა დაგროვდება და სულესეფო არ იქნება, არა სადაც რაღაცა გამოჩნდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურალაშვილი კახამთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი ბატემას. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გალიცემის საწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი თქვენსა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მესამე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად თუ იცოდი რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მას ფათაშორის აი პროექტი რო წაიკითხა, ვამბობდი რომ დღეს ამ თემაზე გვხდება მაგალითად, რომ ბევრს გაუკვირდა კიდე ცო, უი, ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო
ესეთი. კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ეს რა ქვია და ნუ ძირითადად ძალიან ცივი ბიბლიოთეკებია. მანამდე
მეორე სოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ასეთი ესეთი ცივი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ასე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამე შემაწუხა ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა რომ მათი რაღაც კავშირი ამ ხმებით.
შენსაც კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი ასე ვთქვათ ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით.
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს სიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას ჩვენ თვითონ
საზოგადოება.
კახა არის ჩემი ეძვის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, ახლა სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობას
მოახსენე.
მოწვევისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან. არასულ წონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულ წონების დაწესებულებაში აი ძალიან ჩუტად იყო. ეს ბიბლიოთეკა იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლო ჩოლოგუნს ჩავდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო.
ის თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს.
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანეგა.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და გუგლ ინტერნეტიც კი არის ზოგიერთში ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანის ძმებს არის ფოტოშოპის კი ინტერნეტიც აქვთ, მე გამიგვირდა ძალიან ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა, ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ის ქვას სისტემა, კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკი საერთოდ?
კომპიუტერები არის ოღონდ, ანუ ინტერნეტი არის და ვიკასწავლია რაღაც
ინტერნეტსავი და ანუ პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებისთვის, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში.
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
კი. ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ნუ ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არის ან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა. და ამ ხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდებათ აქ და
ჟურნალისტებში
ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა კონდეც წვდომა
მასე. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამე, ანუ ნამდვილად შეგვეძლო რომ ბიბლიოთეკებში ბიბლიოთეკების თუ შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიე წიგნები.
კი, არა, წიგნი ავირჩიეთ, ეს კახა ალბათ უფრო დაწვლებით.
კახა იდეა იყო.
ნუ ერთი იდეა იყო.
ნუ წიგნი და უფრო ეს რა თქმა უნდა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხულო სივრცეც არ არის, აი 20-15 შეიძლება 30 პატიმარიც იყოს, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე 2010-ში რაღაც მაგ პერიოდში და აი
ბათუმის ციხეზე არ
ლაპარაკობ. არა, ანუ გუდანში და რუსთავში და არასრულწლოვანებში და აი იქ ისეთი სიტუაცია იყო რა, ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გითხრა, გონების თავიც არის, უნდა იფიქრო და ეს რთულია, თან ვერ ეტყვი სხვას რომ ეხა იდინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურებ, იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობ და 19 კაცი ისე იყოს. აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი, რომ აი სადაც შეულენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენ.
ნუ საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო,
საკანში იკითხო, შესაძლოა უფლება გაქვს.
ე დიგლით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს, ხო?
ხო?
ესეც არ არის პრობლემა და მოგასწრიან, მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ, იმიტომ რომ პრინციპში ხომ ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე, დავრჩები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა, სივრცეს მოვითხოვ კარგი. რომ არავინაც შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აირჩიეთ, მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
It ისეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობა სეუნები უცხო ადამიანს როცა ჩუქნი წუკს წეიგნს ანუ
კონტაქტისთვის
ხო აი კონტაქტია რა რომ ვიღაც რო ჩუქნის რაღაც ეუნება რომ ახსოვს იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერთ გონიათ რომ სუ დავიწყებული არიან კარი სამყაროს განესის და მე ანუ პრობლემა ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ან ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობა
პატიმრები
რომ ცოტა ფოთ კითხვა უყარ ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარ
აი და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად ყველა ისეთი აი ერთი ციგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყველას არ წაკითხო და იქ რო ერთი ციგს წაიკითხავ აი ეს ციგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტა ხანი აი თავ დავიწყებას მიეცე ყველაზე მარტივად რო თქვათ ეს არის და აი ვინც იმას ფიქსავს აი ის წაიკითხოს მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრები რა თქმა უნდა. უციგნოდაც ვიფიქრებენ, ხა ჩაკეტეს უჯი ხო, რა თქმა უნდა იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც. მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი. როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგა ესე გამოცდილება არის რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე იგივე ესა და შენ უკვე აღარ გაქვს ის მომენტი აი გაკვირობის გაუსების უკვე აი გამოცდილება გაქვს იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
ნინო როზენაი შემოვიდა სტუდიაში ერთ ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ თვით ჩაღმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წიგნზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სუ სხვა დონეზე ხო და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს გვანცა ამურველაშვილს და კახა მთავარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შეიძლება თქოს ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე ციგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ ციგნი ამ პროექტის შინაარსსაც ხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რა არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის რაზე საუბრობენ ციგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ისეთ ბარში, სადაც მიქონდა წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისე გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? ნუ მაგასაც გიორგი კეკელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში.
ხო, არა,
აი ისე რა ალცება ჩაერთვება რომ
ხო, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხა ეს სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში დავუკავშირდით, სხვა ბიბლიოთეკებს არა, ერთი გამომცემლობებს მიუწერეთ სამწუხაროდ პასუხი არ მოგვივიდა.
ხო, ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია როგორც მე ხვდები თქვენთვის რომ ადამიანებმა საკუთარი სახლებიდან ხო თავისი ბიბლიოთეკებიდან მოიტანონ და ეს იყო სიმბოლური ჟესტი.
ვამბობთ ზუსტად რომ ანუ არ გვინდა რომ რამე ოფიციალური სახე მიცეთ, იმიტომ რომ აი ზუსტად თვითონ რიგითმა მოქალაქეებმა გამოიჩინონ ინიციატივა.
ანუ ორგანიზაციებს მაგეთმა არ ვთავთ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს. ხო, ხა, იქ ხავს ალბათ რადიოსველი რომ სადუნა მოიტანოს.
ამჯერად ლოკაციები არის თავისუფლებაზე, ისიდი ბარში, არის ლიგამუსში, ილიან უნის უნივერსიტეტის სამკითხო დარბაზში. ანუ ლიგამუსში
შეუძლიათ მისვლა და პროექტი
აქ ნახავენ.
ხო, იქ ითხავენ და
იტანონ ხუთებს ნახავენ
იქ.
კი, და ზედაც წარწერა აქვს აჩუქე ციგნი ბატიმარს და
ნებისმიერე რუსულადაც შეიძლება,
რუსულადაც.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი
არის,
მაგრამ მაინც იქ უკვე რუსულენოვანი ძალიან ბევრი ლიტერატურა არის უკვე, ახლა უკვე ძირითადად ქართულზე და ახალ ლიტერატურაზე
გვაქვს აქცენტი. ხო, ის მნიშვნელოვანია თუ რა ციგნები მოაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, კი.
აი მან გამოვლინდება ის როგორი როგორი გულით ხო?
კი, სხვა შორს ერთი საოცარ ის იყო, მოიტანეს წარწერით, ეს წარწერა კი არა, ნუ სათაურით ქურდები და რაღაც და ხო და რა თქმა უნდა ის ხო ის მაკულატურაში გადავდეთ და გადავცვით შემდეგ ახალ ციგნზე და იმას შევაგზავნით, ანუ მასე ციგნებს ნუ რა თქმა უნდა არ
ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც ორნაირი დამოკიდებულება იქნება დაუშვეს ინტუიცია მეუნება არჩება, არ არის მართალი რომ ნაწილი იფიქრებს რომ მოდი რადგან არიან პატიმრები იმენაზე დაწერილი ციგნები მივიტანო რომელიც მოსეს პატიმარი გაიგებს აი ამ სტერეოტიპის და რა წინასწარ განწყობის გამო და მეორე იქნება კიდე უარესი ჩემი აზრით მეორე მხარე ესეთი მორალისტური რომ სწორ გზაზე რომ დავაყენო აი ესეთი ხო მორალური ციგნები წავარი ესე თუ არა
ეცეთ არის, კი არის, მეკითხებიან ხოლმე რომ ეხა მე ამას ვკითხულობდა რამდენად გამოადგება ეს ანუ თავის თავს
მაინც ის ხო, კი,
მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ წიგნებს კითხულობენ, ფლადმასი არ არის, საკმაოდ კარგი აზროვნება აქვთ,
აი სხვადასხვანაირი ხალხი აქვს.
ნე, კი, ხო, მრავალფეროვანი რა თქმა უნდა, ხო.
როგორც გარეთ ისე შე.
კი, კი, ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ წიგნებს, ისინიც კითხულობენ კარგ წიგნებს.
ხო, მინდა უპასუხო აი პირველ стереотипс, რომ აი ესეთ, ну, თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევა როა თვითონ ციხეში წაიკითხონ ესეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროზე იგივე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ ეს მსჯელობის დროს, აი ესე კარგად მსჯელობენ ამ ციგნებს დოსტოევსკიზე და იგივე კაფკაზე, მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი, აი ესე რო შევიგრებ და რაღაცას რო საუბრობდით, მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მანდ არიან ალბათ უფრო განათლებულები, ნაკლებად განათლებულები, ანუ ისინი ვინც თავის თავზე აიღვას პედაგოგის როლი, უფრო ანუ როგორც ცხოვრებაში
ხარ არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაურებრივი სოციუმია
ეს. ხო, ჩაურებრივი, ხო,
ცოტა ჩაგეტილი.
ხო, ისე საინტერესო დოსტოევსკი და კაფკა.
კი, თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან, აი იგივე
ციხეს.
კაფკა, ხო, რაღაცა ახოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს.
მაგრამ აი ნიშნულოვანია ის რომ რაც გვანცამ თქვა რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია, ისტორია ეს არის დარჩენილი წიგნები იყო. შეგვიძლია თქვა რომ გახურდულიც არის.
აი, კი, ეს უნდა და მე თქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ, ან მე წერდნენ ყოფილი პატიმრები რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს წიგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს წიგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 წიგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ფრთად დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას თხოვო რომ გამოეთხოვოს ეს წიგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაუროს
რამდენი ადამიანია ჩართული ამბობთ ორი არაკე ორი არაკე
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორი არა ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და
ჩვენები ხო მე თუ ეს შეგრუდა ბევრი იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას ხო
არის კატალოგები ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის ისეთი არის იქ
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის
არასულში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავში
და ქალების
სკოლაც არის
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვანებზე და ქალებზე და მათაცდიან ეს ციგნებს
თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ კავკაზეზე
კი კი აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად ხშირად ლაპარაკობ ის ციგნებს წელი წადი და რამოდენიმე თვე
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხისე და მხედველები ის უფრო კითხვა უყვარს ვინ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგც თამან ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ
არა ეგ თავის ინიციატივით ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება
ეგ ციხეში
ობა დიახ თვითონ ციხეში
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი
ეს არის ხება ცუდად
ეგ არის
ანუ ყველას შეუძლია და ეს ძალიან კარგია რომ აერთიანებს არა მარტო თვითონ პატიმრებს ანუ ეს ისეთი პროდუქტი ან ხატრული მარაგი ისეთია რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება აი გარეთ რო გამოვადა ეს ხატრული მარაგი რო ნებისმიერ ადამიანთან შეუბლია შევიდეს ურთიერთობაში
ან ციგნი ისეთი რაღაც არის რაც ყველას გვაერთიანებს
ხო და აი მინდა მეკითხა რომ ისეთი დისკუსიები
კი ბატონო ხშირად არის ჩვენ არასულწრომში უფრო ეს მეტი გასაგანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას რო წავიკითხავდით მე იმაზე შეეობდით ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისძიება და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ აი ყველა წერს ანუ ზოგი ისე წერს ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარა ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით რომ აი თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს აი მასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხვედრაში კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა დროის დეფიციტი თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმეო და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო
კი
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის ხო
დიახ, ხაი თან ისეთ რაღაცა ინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაციაც. რატომაც. უკვე რა წაკითხული გაქვს სიგნე და შეიძლება მე მაგაზე.
მე ძალიან მინდა რომ ახლა შევაგზავნო დისკები ანუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მე ფილმს ან იმ სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრწმუნება ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროპილე ცოტა ამ ხრივ რაღაცები არ ეგზავნება ბევრი რაღაც
თვითონ წიგნების შინაარსზე ჯერა ცენზურა ყოფილა აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში რა ეს წიგნი რატო
ასეთი არ ყოფილა იმიტომ რომ მე ანუ ხო დაახლოებით იცი არ მომხატრო ლიტერატურა მე მაქვს და არ მივიდა რაღაც
ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო ასე ვთქვათ და რაღაც რა თქმა უნდა ფსოფხვედა ჰქონდა და აი იმის გარდა რაც არჩერებოდა მაგალითად აი ესეთი მკლები და ესეთი არჩერება აი ქურდებს ეროა ზეგნი კიდე აი თავის ფსოფხვედაში რა ლიტერატურაც არჩნებოდა იმასაც არ უშვებდა
ხო ალბათ ხო ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა
ხო არ უნდა გაითვალისწინებდეს
ბუკაშო საბზელას არ გამიშვებდა ხო ძალიან საინტერესოა ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა ესე იგი წი გრძელდება თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ ხო აი ეს არ არის ასე ქო დენჯერო ეს არ დაგიწერიათ პროექტი
არა
არა კატეგორიულად ამბობთ რატომაც არა რატომ არ უნდა მოინდომოთ ეტრო რამდენად ცუცი ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში და პროექტი უნდა
და ისეთ შეიძლება და დავწეროთ კიდეც იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა შევხედე ახლა სიტუაციას მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე წიგნის დღეებზე ჩავთო ხოლმე ეს აქცია ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ ანუ და მინდა რომ ყოველთვის იყოს რო ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც ციგნის ფესტივალზე რომ მივლენ მინდა რომ კიდევ აჩქონ ციგნი იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს ციგნები სხვა ციხებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხებში მივიდნენ ციგნები
და 2 წუთი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის ეს მაინტერესებს თუ აგროვებთ ციგნებს არასრულწლოვანებისთვის კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის აქ ითვალ ისინებთ ასაკს ვის უგზავნით რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას კი ნებისმიერ
კი რა თქმა უნდა არჩევთ რომ კარგი
იყოს ხო კი ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს იმიტომ რომ მათ ანუ ამ შემთხვევაში კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რა
შეფარდებითია ეს ყველაფერი ხო
და პირობებიც ისეთი რომ შეუძლიათ
დიახ და უფროი ამიტომ სულწონებს ვართ გადარჩენილი
რა ვიცი ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვოთ წარმატებას და იმას რომ უფრო მეტი ადამიანს აგეხმაროთ რა ვიცი თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში
დიდი მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს რომ კახანთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს ისინი ახორცელებენ პროექტს რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს გვანცამ ლოკაციები გითხრა და მიიტანეთ წიგნები ნუ მე დავამახსოვრა თავისუფლების მოედანზე
ესიდება
ხო ილიას უნივერსიტეტი
ალიგამუსი და
ხო იქ ნახავთ ეს იგი ხუთს დიდი გაწეთი
ანუ საშუალო
საწერი აჩუქე ციგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს ციგნები ისინი კითხულობენ ციგნებს როგორც გახამგვეთხა დიდი მადლობა
მადლობა
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათა შორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურა სან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამხდარა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდა და რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანი ნებსე გამოსვლამ ერთი წელი დააგვიანა. დღევანდელი გარეცების ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1995 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგეწოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1996 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალურ ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქოს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქოს ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
Sarahoshum Düşün mekten Geldim ben Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap içtikçe devin მარტიკ ბუქორკუ
შარაფშე. 1995 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაის საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1995 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1995 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1995 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ.
იმ ხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა. მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Эй, я подарю вас так, а не тебе, Чанэй, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечина, я вам песенку спою. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, 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 меня перевоспитывай. Надоело школьной массе. Я в ней по лоше увяз. Я хочу в 9-м классе вот уже 4-й раз. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, 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 меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანი სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ხდიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიქს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს: დიდ დროს ყარგავთ არყის რიქშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიქში. ვისაც ფული ქონდა, ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიქში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არახს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას მიტყვეს და ეს შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ ღვინო, ვაზი. ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა, რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი, უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობდეთ.